Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Cecilia Ramlov Hansen, kan du huske, hvornår du selv kom i puberteten?
Ja, det kan jeg. Jeg var 14 år, og det var jo lidt senere end gennemsnittet, så det var længe ventet. Det var meget spændende, og også en lille smule angstprovokerende. Men allerede dengang var jeg meget fascineret af, sådan, hvad kroppen den kan. Så mest af alt, så var det spændende.
Ja, så 14 år.
14
Men
år.
Hvis man nu havde stillet din tip-oldemor samme spørgsmål, hvad tror du så, hun havde svaret?
Hun havde været noget ældre med ret stor sandsynlighed, fordi vi har jo set, at alderen, hvor piger de får deres første menstruation, den er faldet ret meget fra omkring 1840'erne, og så ind til cirka 1970, der faldt det med cirka 3 måneder per dekade, altså per 10 år. Ja. Så hvis vi går sådan 100-120 år tilbage til min tip-oldemor, så vil jeg gætte på, at hun har været sådan godt 16 år, måske 16,5 år, da hun fik sin første menstruation.
Ja, så 2-3 år ældre end gennemsnittet og et par år ældre end dig. Og Cecilia Ramlov Hansen, du er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og du forsker i mulige årsager til, at vi går tidligere og tidligere i puberteten. Og som du også sagde, så er pubertetsalderen faldet faktisk ret drastisk siden 1800-tallet, hvor dine tipoldeforældre var unge, og den falder stadig. Og i denne episode af Våg og Vide skal vi tale om de mulige forklaringer på det. Mit navn er Marie Barse, og Våg og Vide er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Og nogle af de ældste tal, vi har om pubertetsalder, stammer fra Norge. Og her har man tal for pigers menstruationsalder helt tilbage fra 1940, som du også nævnte. Og Cecilia Ramlov Hansen, det var vel omkring dengang, hvor dine tipoldeforældre var i puberteten, ikke?
Jo, altså det har været der i omkring 1865, kunne jeg lige regne mig frem til.
Ja. Ja, det passer meget godt, tænker
jeg.
Og dengang, der fik piger igennem sit menstruation, når de var 17 år. Og i dag får de det, når de er cirka 13 år. Og det største fald i den her alder, det skete frem til omkring 1970. Hvad var den vigtigste årsag til det? Altså det fald?
Ja, altså man mener jo, at det skyldes bedre leveforhold i samfundet helt generelt. Og jo især tilstrækkelig ernæring. Det her, når kroppen den skal gennemgå sådan en stor udvikling, så kræver det, at man har nok ernæring og nok energi. Så bedre leveforhold og tilstrækkelig ernæring, det mener man skyldes det her store fald, der skete i alderen, hvor pigerne fik deres første menstruation frem til cirka 1970.
Så det gjorde simpelthen altså det her, at man i virkeligheden levede bedre og sundere, det gjorde, at der var flere, der var klar til at få børn eller reproducere sig selv tidligere i virkeligheden?
Ja, det er det, der er sådan den primære forklaring på det fald, der skete her.
Men det var vel godt, eller?
Ja, altså det er, at man har sådan en optimal ernæringstilstand, man har tilstrækkelig sundhed, det er jo godt. Ja. Og så kunne dermed blive i stand til at reproducere sig selv.
Ja, men så kan man så se, at siden 1970, så er pubertetsalderen altså fortsat med at falde, uden at vi sådan kan forklare det med, at vi er blevet ved med at blive sundere og bedre ernæring, men hvor meget er den egentlig faldet så i den periode?
Altså hvis man sådan ser på kurven, hvor man en kurve, som er fremstillet af alle de studier i verden, eller dem, der nu har set på alder ved første menstruation, som er det, vi snakker om lige nu, så er det ligesom sådan en stejl hældning ned til cirka 1970, og så flader hældningen ud. Og spørgsmålet er den ligesom stabiliseret sig, eller falder den stadigvæk en lille smule? Og det prøver forskere omkring i hele verden at finde ud af. Men, og blandt andet også her i Danmark. Og i min forskningsgruppe har vi undersøgt en stor gruppe danske børn igennem puberteten de senere år, og har jo set på deres alder og prøvet at sammenligne med tidligere danske undersøgelser. Og der ser det ud som om, at alderen for, hvornår både drenge og piger går i pubertet, den stadigvæk falder. Slet ikke i samme målestok som tidligere, men en lille smule. Hvis vi for eksempel sammenligner med nogle københavnske undersøgelser af københavnske skolebørn, gennemført, hvor den seneste blev gennemført i 2007, der kan vi se for eksempel, at drengene, deres testikler, de begynder at vokse cirka et halvt år tidligere, end de gjorde i den tidligere københavnske undersøgelse. Og i vores undersøgelse inkluderer børn fra hele landet. Derudover så ser det ud som om, at pigernes første menstruation også kommer en lille smule tidligere end i den tidligere københavnske undersøgelse.
Og hvornår var den fra? Altså den
var fra 2000, den var publiceret i 2007, og vores blev så publiceret her cirka, ja, altså vi har data med ind til 2017, så cirka 10 år efter det.
Ja. Okay.
Og derudover noget vi andet et andet sådan tegn på, hvor vi ser tegn på, at pubertetsalderen nok også falder stadigvæk, det er, når vi sammenligner pigerne i vores undersøgelse med deres pubertetsalder med deres mødres alder for, hvornår hun fik sin første menstruation. Altså sammenligner datter med mor, hvornår de fik deres første menstruation, så er pigerne i gennemsnit 3 måneder tidligere, 3 måneder yngre, end deres mødre var, da de fik deres første menstruation. Så vi har sådan forskellige, både sammenligner internt mor og datter, men også sammenligner vores piger og drenge med andre piger og drenge i Danmark tidligere.
Der skete det her store fald fra, ja, fra 1840'erne, starten af 1800-tallet og frem til 1970, hvor altså faldet var sådan relativt skarpt, og så er det så fladet mere ud siden, men det falder stadig. Og det er jo noget af det, som din forskning prøver at har både set på, falder den stadig, men også prøver at kigge på, hvad kan de mulige forklaringer på det her fortsatte fald være.
Ja.
Og det vender vi tilbage til her lidt senere i podcasten, men først skal vi lige høre lidt mere om det her med puberteten, fordi puberteten, den starter ved, at der er nogle centre i hjernen, som sender besked til kønsorganerne om, at de skal begynde at lave kønshormoner. Og så er det kønshormonerne, der gør det her med, at brysterne eller testiklerne vokser, at man begynder at få skæg eller bredere hofter, og så at menstruationen begynder. Men findes der egentlig en optimal alder, hvor det helst skal ske?
Altså, der er jo meget stor variation i, hvornår drenge og piger de går i puberteten. Og vi har jo ligesom sådan et normal område, vi har defineret. Så for pigernes vedkommende, hvis deres pubertet, sådan det vi definerer som normalt, det er, hvis de er mellem 8 og 13 år. Og for drengenes vedkommende, der er det, hvis de starter puberteten, når de er mellem 9 og 14 år. Det vil sige, hvis man er som pige yngre end 8 år eller ældre end 13 år, så har man enten for tidlig eller for sen pubertet, mens det for drengenes vedkommende er under 10 år, hvis de går i puberteten, når de er under 9 år, eller når de er ældre end 14 år, så taler vi om for tidlig eller for sen pubertetsudvikling hos drengene.
Ja, men det er altså ikke sådan, at man kan sige, at jamen, i 1800-tallet, der var pigerne i gennemsnit 17 år, og det var faktisk måske for sent, og så er det mere optimalt nu, hvor de var 13, og hvis det falder mere, så er det for tidligt generelt. Altså,
nej.
Det er mere sådan, hvad er det normale?
Ja, og nu nævner du så første menstruation, altså det vi også kalder menark. Og der har vi så snakket om, at der var man i gennemsnit 17 år i 1840, og nu er man så cirka 13 år i gennemsnit. Men faktisk så er det at få sin første menstruation, det er jo ikke det første tegn på, puberteten er i gang. Så når jeg nævnte de her aldersgrænser 8-13 år, så er det for pigens vedkommende, typisk, at brysterne begynder at vokse. Og det sker som regel 2-3 år, før man får sin første menstruation.
Og når puberteten går i gang, så siger man, at der sker en reaktivering af hormonaksen mellem hjernen og kønsorganerne. Og grunden til, at man kalder det en reaktivering, er, at den akse faktisk er aktiv, også i de allertidligste faser af livet. Og for at blive klogere på det, der talte jeg med postdoc på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Andreas Ernst.
Det er måske noget af de færreste, de ved, men allerede under barndommen, eller under fostertilværelsen, også i de tidlige barneår, der er den hormonakse faktisk lige så aktiv, som den er på det tidspunkt, hvor man går i pubertet eller er i gang med at gå igennem puberteten. Og det gør det jo specielt interessant at undersøge, hvorvidt, hvad kan man sige, udsættelse for forskellige ting i fostertilværelsen, hvor den faktisk dannes og er relativt aktiv, kunne influere på, hvordan den opfører sig senere hen i livet.
Og Andreas Ernst, han var faktisk ansat som PhD på dit Sabro Aude forskningsprojekt, så I er jo faktisk kollegaer.
Det er vi nemlig, ja.
Og i jeres forskning, der undersøger I jo netop det her med, hvordan forskellige påvirkninger under fostertilstanden kan influere på den her pubertetsalder.
Ja.
Og i virkeligheden, altså det talte jeg også med ham om, i virkeligheden, både når man ligger inde i maven der i et bestemt tidspunkt under fosterudviklingen, men faktisk også de første år af livet, er den her hormonakse aktiv, så man taler om sådan en slags mini-pubertet, som man har i den tidligste del af barndommen og i fostertilstanden. Men noget af det, I har undersøgt i forhold til barnets pubertet, det er, om det indvirker på pubertetsalderen, hvis moren har taget sådan nogle almindelige hovedpinepiller under graviditeten. Og hvad fandt I ud af der?
Det er rigtigt. Vi så på indtag af paracetamol, som jo er sådan et smertestillende præparat, som man køber i håndkøb. Der skal ikke nogen recept til. Og rigtig mange gravide kvinder, de indtager paracetamol under graviditeten, og i vores den her store fødselskohorte, vi har undersøgt, der er det faktisk ca. 50%, som angiver at have indtaget paracetamol mindst en gang under graviditeten. Og det gik vi så ind og så på paracetamol. Vi tænkte, det var en interessant eksponering at se, altså undersøge den mulige effekt af det her indtag, paracetamolindtag, fordi det kan netop gå ind og have sådan en hormonforstyrrende effekt, og dermed kunne gå ind, forestiller vi os, at gå ind og påvirke den her hormonakse, som Andreas lige omtalte, som bliver dannet i fostertilværelsen og som er aktiv i den tidligste del også af, altså de første måneder, efter man er blevet født. Der gik vi jo ind og så på morens indtag under graviditeten. Og for pigerne, der så vi sådan den her sammenhæng med, at jo flere uger moren havde rapporteret et indtag af paracetamol, mens hun var gravid, jo tidligere pubertetsudvikling så vi hos hendes døtre. Hvis moren havde indtaget paracetamol i mere end 12 uger, så vi sådan 1,5 til 3 måneder tidligere pubertetsudvikling hos døtrene.
Sammenlignet med, hvis moren slet ikke havde taget
det? Hvis moren ikke havde taget, ja.
Og hvor meget, altså fordi de fleste har jo sikkert, af dem, der har folk, der har været gravide, kunne have forestillet mig, i ny og næ måske har taget en hovedpinepille. Altså, ja. Hvor meget skal der til for, at man kunne se en effekt af det?
Det der var, den måde, vi havde fået opgjort data på, det var, at vi havde faktisk ikke information omkring, hvor mange piller de havde taget. Så på den måde, så kan vi ikke sætte dosis på. Vi havde hvor mange uger de havde taget det. Det resultat, du efterspørger, det har vi faktisk ikke, selvom det også er virkelig interessant.
Jeres forskning, det bygger på data om den her fødselskohorte, som er en gruppe af omkring 100.000 kvinder, som I har interviewet og indsamlet data fra, mens de var gravide. Og de var gravide og fødte deres børn fra 1997 til 2004. Så det er altså den her fødselskohorte. Og så har I fulgt mere end 15.000 af børnene siden. Og ud over hovedpinepiller, så har I også undersøgt en række andre hormonforstyrrende stoffer, for eksempel nitrat, som blandt andet findes i vores drikkevand, og imprægnering, som findes i for eksempel i regntøj og stegepander. Og jeres forskning peger på, at de hormonforstyrrende stoffer hver især alle sammen bidrager til, at pubertetsalderen bliver ved med at falde. Men så har I også undersøgt, om overvægtige børn går tidligere i puberteten. Mm. Og hvad fandt I ud af der?
Og inden jeg lige svarer på det spørgsmål, så vil jeg lige have lov til at præcisere et par ting netop fra din intro omkring i den her store fødselskohorte. Det var lidt over 90.000 gravide kvinder, vi inkluderede i den her kohorte, som hedder Bedre Sundhed i Generationer. Men cirka vi endte med at have cirka 100.000 mor og barn par, fordi nogle kvinder de fødte flere børn.
Ja, det havde, der havde jeg ikke helt styr på mine tal. Jeg var bare hægtet mig i det der med de 100.000. Det kan jeg godt se, hvis en kvinde får flere børn, så er hun jo stadig
med. Og der er nemlig flere søskende par i vores kohorte. Men så for at svare på de spørgsmål, hvor du spørger ind omkring børns egen overvægt, hvilken betydning det har.
Ja, det er jo så børn. Altså det er ikke, hvor I har set på, at møderne var overvægtige under graviditeten, men det er nogle af de her 15.000 børn.
Ja. Og det er nemlig rigtigt, vi har både set på morens overvægt, men vi har også set på børnenes egen overvægt. Og det er en information, vi har fra, da børnene de var 7 år, altså før de gik i puberteten. Deres præpubertære BMI har vi undersøgt den mulige effekt af. Og der så vi både hos drenge og piger, at overvægtige drenge og piger, de fik en tidligere pubertet end de normalt vægtige drenge og piger. For pigernes vedkommende, der så vi, at de i gennemsnit gik 5 måneder tidligere pubertet, hvis de var overvægtige, når vi sammenlignede med de normalvægtige. Og for drengenes vedkommende var det cirka 3 måneder i gennemsnit tidligere pubertet hos de overvægtige end hos de normalvægtige.
Ja, det er jo sådan en ret stor forskel, faktisk.
Ja, og det er jo faktisk også, når man sådan snakker om nu, hvad kan årsagen være til, at pubertetsalderen stadigvæk falder, så er det en af de, kan man sige, en af de faktorer, der bliver bragt i spil, hvor man ligesom fremhæver, det kan muligvis skyldes, at vi ser, at flere og flere børn bliver overvægtige.
Og der er jo flere forklaringer på, at overvægt muligvis påvirker den her pubertetsalder. Og det fortæller Andreas Ernst, han kommer her med en af de mulige forklaringer.
Når man er overvægtig, jamen så har man ikke den samme følsomhed for insulin, som er det, der er med til at regulere blodsukkerniveauet i kroppen. Og når man har nedsat følsomhed for det, så stiger mængden af insulin, og det påvirker leveren og den måde, som leveren omsætter kønshormonerne. Så der er mindre omsætning af kønshormonerne, dermed et højere niveau af dem, som kan påvirke hele aksen.
Så fordi leveren har travlt med at omsætte den større mængde insulin, som man producerer, når man er overvægtig, fordi ens insulinfølsomhed bliver nedsat, det gør så, at leveren ikke kan omsætte kønshormonerne lige så hurtigt, og det gør, at der er flere kønshormoner i kroppen. Så rent biologisk kunne det jo være en god forklaring på, at det ser ud til at påvirke pubertetsalderen. Kunne der være andre forklaringer?
Ja, altså som Andreas nævner, så er det er den ene af vores teorier for, hvordan overvægt det kan påvirke alderen ved pubertet. Men en af de andre ting, som man også har en hypotese om, det er, at nogle af de her hormonforstyrrende stoffer, de fedtopløselige, som har en lang halveringstid, det vil sige, at de kan blive ophobet i vores fedtvæv. Det er en af de andre teorier, der er, at man simpelthen kan have en højere grad af de her eller hormonforstyrrende stoffer ophobet i kroppen.
Ja, når man er overvægtig, fordi så har man mere fedt på kroppen, og dermed mere plads til at ophobe de hormonforstyrrende stoffer.
Det er en af de andre teorier, der er, eller mulige forklaringsmekanismer.
Ja, så siden 1840'erne, hvor dine tibolleforældre kom i puberteten, og så til nu er der sket et stort fald i pubertetsalderen, og din forskning, eller din og Andreas Ernsts forskning, viser, at alderen fortsat falder.
Men, og jeg skal lige nævne, der er flere i min forskningsgruppe, som også har arbejdet med nogle af de her studier, vi snakker omkring her.
Ja, så der er din forskningsgruppe på Institut for Folkesundhed. Ja, det var bedre.
Ja.
Men er det et problem, at der er det her fald?
Altså, ja, det tror vi, det er. Fordi der er, nu er jeg ikke selv endnu kommet i gang med rigtigt at se på, hvad er så den mulige skadelige effekt af at gå tidligere, eller måske også senere i pubertet. Det er nogle studier, der ligger sådan fremad i tid,
Som vi skal lave senere.
Og de første er faktisk allerede ved at blive planlagt nu her. Men, men andre forskning, altså der er jo andet forskning, der har set på, hvad sker der egentlig ved, at pubertetsalderen den, kommer, altså bliver rykket lidt frem eller lidt tilbage. Og det studierne finder, det er, at tidligere pubertet ser ud til at hænge sammen med en øget risiko for nogle livsstilssygdomme og også nogle hormonrelaterede cancer. Altså for eksempel ses der en øget risiko for type 2-diabetes, overvægt, hjertekarsygdom og for eksempel også brystkræft. Og derudover så er der også nogle mere psykosociale mulige effekter af at gå tidligere pubertet, eller nogle mentale, altså for eksempel ser man øget risiko for depression, risikoadfærd med tidligere pubertetsudvikling. Det er så ikke alle de her udfald, eller alle de her sygdomme, fysiske og mentale sygdomme, som, som er lige godt belyst. Så det er jo noget, vi skal se på.
Det er noget, det, I skal se
men, det er, men der er forskning, som har peget på nogle af de her sammenhænge. Så hvis, det er, hvis der er tale om sådan nogle årsagssammenhænge, altså at tidligere pubertet giver de her sygdomme, så er det jo klart, at det betyder noget, hvis alderen den bliver ved med at falde.
Ja, så er det, ja, det er klart, så er det et problem.
Ja.
Men tror du, den holder op med at falde på et tidspunkt?
Ja. Jeg har prøvet at diskutere det her, sådan spørge rundt kolleger og ud i miljøet, sådan, hvad tror vi? Og jeg tror, at den må stoppe med at falde, eller der må være en nedre biologisk grænse. Der er bare ikke noget i litteraturen, som kan, der ligesom kan give os et svar, hvor den grænse så ligger henne.
Nej, om det er 6 år eller 5 år? Eller...
Nej, altså der er... Det har vi ikke... Man kan sige, det som, hvor man nu definerer et normalt område for, hvornår man går i puberteten, det var som sagt ved 8 år og for pigens vedkommende og 9 år for drengens vedkommende. Men der er jo børn, der går tidligere i pubertet end det. Og hvor langt ned den kan gå, den grænse, det er jo det, der er det... Altså, det er jo det store spørgsmål, som vi ikke har svar på endnu.
Men altså, som du også siger i dag, der siger man, der er puberteten startet for tidligt, hvis det for en pige, hvis en pige begynder at få bryster, før hun er 8 år, og en dreng, hvis han begynder for eksempel at få kønsbehåring, før han er 9 år.
Mm.
Så hvis en pige begynder at få bryster, når hun er 9 år for eksempel, så er det ikke for tidligt. Mm. Men det synes jeg bare stadig lyder ekstremt tidligt. Altså, risikerer vi ikke, at man er barn i for kort tid?
Og lige præcis de der aspekter, der med de mere psykosociale aspekter ved at gå tidligere pubertet, det er jo også noget af det, som der har været meget snak om. Det her med, at man... Fordi når man begynder at få krop som en voksen, så vil omgivelserne måske opfatte en som en voksen, og mere voksne, end man er. Så det kan jo godt frembringe nogle konflikter eller nogle svære situationer, specielt jo for de børn, som er børn indeni, men hvor som måske bliver opfattet som værende ældre, end de egentlig er, og skulle tage mere ansvar, end man nu kan, når man er 8 år eller 9 år, eller hvad man er. Og det er jo også noget, det man peger på, altså at det kan være svært for piger og drenge at komme tidligt i pubertet. Dels fordi man er anderledes end sine venner, end sine klassekammerater, men også det, at man bliver set på som ældre, end man er.
Ja, så man udenpå måske ser ud, som om man er ved at være teenager, men man er stadig måske en lille pige eller en lille dreng.
Ja, lige præcis. Ja, og man kan også sige, at hvis det er normalt, altså det, at alderen den falder, at hvis det bliver det normale, at det ikke er udtryk for noget patologisk, det er ikke et udtryk for sygdom, Så kan det jo være på et tidspunkt, man skal se på, om de her grænser for normalområdet, om det er dem, man skal holde fast i.
Ja, eller om normalområdet skal være
eller
yngre.
Eller om normalområdet skal netop være yngre.
Ja, og på den måde, så kom vi til slutningen af denne episode af Våg at Vide. En podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Jeg vil sige tak til dig, Cecilia Ramlau Hansen, for at du var med. Dag.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Det var godt. Og mit navn er Marie Barse. Hvis du har ris eller ros, så må du skrive til mb@videnskab.dk. Tak fordi du lyttede med.